Այդ ժամանակներից ի վեր այդ թշնամի երկու ազգերը սկսեցին զուլվել և վերացան տարբերությունները։ Սեդրիկն ապրեց մինչ այդ ծուլման սկիզբը։ Երկու ազգերը հանդիպելով միևնույն հասարակության մեջ և ամուսնական կապեր հաստատելով, նորմանները չափավորում էին իրենց ամբարտավանությունը, իսկ սաքսերը վերացնում իրենց անտաշությունը։ Մի խոսքով, այն խառը լեզուն, որ այժմ մենք կոչում ենք անգլերեն, վերջնականապես գործածության մեջ մտավ Լոնդոնի արքունիքում միայն Էդուարդ III-ի օրոք, և միաժամանակ հավանաբար վերացան նորմանների ու սաքսերի միջև գոյություն ունեցող տարբերությունների վերջին հետքերը։ Երկու օրեր անցել երջանիկ ամուսնությունից հետո, և Լեդի Ռովենան իր սենյակում նստած էր, երբ Էլջիթան զեկուցեց, որ մի աղջիկ նրա հետ առանց վկաների խոսելու թույլ տվություն է խնդրում։ Ռովենան զարմացավ, մտածեց, տատանվեց, բայց հետաքրքրասիրությունը հաղթեց, և նա հրամայեց աղջկան ներս թողնել։ Ներս մտավ բարձրահասակ, ազնվազար մարտակինով մի աղջիկ։ Երկար ճերմակ քողը ավելի շուտ ընդգծում էր, քան քողարկում նրա կազմվածքի նրբակեղությունը և մեծաշուկ կեցվածքը։ Շարժու ձևերը վայելուչ էին, բայց առանց փոքր-ինչ վախի խառնուրդի և առանց համակրանք շահելու ցանկության։ Ռովենան միշտ պատրաստ էր օգնության ձեռք մեկնելու, ուշադրություն ցուցաբերելու այլոց կացմունքների հանդեպ։ Նա վեր կացավ և ցանկացավ, բռնելով հյուրի թևից, առաջնորդել նրան դեպի բազմոցը, բայց սա նայեց Էլջիթային և կրկին անգամ Ռովենայի հետ առանձին խոսելու թույլ տվություն խնդրեց։ Հենց որ Էլջիթան գնաց, որ շատ դժկամության բարեց, չքնաղ այցելուն ի մեծ զարմանս Լեդի Այվենհոյի ծունկը ծալեց, երկու ձեռքերը հպեց ճակատին և խոնարվելով մինչև գետին համբուրեց Ռովենայի հագուստի ասեղնագործ քղանցքը, չնայած նրա ընդդիմանալուն։ «Սա ի՞նչ է նշանակում», ասաց զարմացած նորապսակը։ «Ինչու եք այդքան արտասովոր հարգանք մատուցում ինձ»։ «Որովհետև, Լեդի Այվենհո, ձեզ կարող եմ օրինական ու արժանվում կերպով մատուցել երախտագիտությունս, որ պարտական եմ Ուիլֆրեդ Այվենհոյին», ասաց Ռեբեկան, վեր կենալով և կրկին իր նախկին արժանապատվությամբ ու խաղաղությամբ լի կեցվածքը ընդունելով։ «Ներեցեք, որ համարձակվեցի իմ ժողովրդի համար ընդունված ձևով հարգանք մատուցել ձեզ. ես այն դժբախտ հրեուհին եմ, որի փրկության համար ձեր ամուսինը կյանքը վտանգի ընդարկեց Տեմպլստոուի մրցադաշտում, երբ ամեն ինչ հակառակ էր նրան»։ «Թանկագին օրիորդ», ասաց Ռովենը, «այդ օրը Ուիլֆրեդ Այվենհոն գետ մի փոքր մասով վարձահատույց եղավ ձեզ, ձեր անխոնջ խնամքի և նրա վերքերն ապաքինելու դիմաց. ասացեք, չենք կարող նա կամ ես էլի ինչ-որ բանով օգտակար լինել ձեզ»։ «Ոչ», հանգիստ ասաց Ռեբեկան, «ես միայն խնդրում եմ ձեզ որպես հրաժեշտ հաղորդել նրան իմ երախտագիտությունն ու լավագույն ցանկությունները»։ «Միթե դուք մեկնում եք Անգլիայից»,  հարցրեց Ռովենան, դեռևս այդ արտարոց այցելության հարուցած զարմանքից լիովին չսթափված։ «Մեկնում եմ, Միլետի, մինչև այս ամսի վերջը. իմ հայրը եղբայր ունի, որ մեծ համակրանք է վայելում Գրանադիայի թագավոր Մուհամմեդ Բուաբդիլի մոտ. հենց այնտեղ ենք գնում ու հանգիստ կապրենք մեզ համար, առանց վիրավորանքների, վճարելով այն հարկը, որը մահմեդականները վերցնում են մեր ազգի մարդկանցից»։ «Միթե Անգլիայում դուք անվտանգ վիճակում չեք գտնվում», ասաց Ռովենան. «Իմ ամուսինը շատ լավ հարաբերությունների մեջ է արքայի հետ, և արքան ինքն էլ շատ արդարամիտ ու մեծահոգի մարդ է»։ «Ես դրանում չեմ կասկածում, Լեդի», ասաց Ռեբեկան, «բայց անգլիացիները դաժան ազգ են. նրանք մշտապես կռվում են հարևանների կամ իրենք իրենց հետ, անխիղճ են և պատրաստ են մեկը մյուսին դաշունահարելու. Մեր ազգի զավակների համար անվտանգ չէ նրանց մեջ ապրելը։ Այս պատերազմների ու արյունահեղությունների երկրում թշնամի հարևաններով շրջապատված և ներքին երկպառակություններով լեցուն երկրում թափառական Իսրայելը չի կարող հանգիստ ու խաղաղ կյանք ուսալ։ «Բայց դուք», ասաց Ռովենը, «դուք ինքներդ անշուշտ վախենալու հարկ չունեք. դուք, որ արդուն հսկել եք վիրավոր Ուիլֆրեդ Այվենհոյին», շարունակեց նա աճող ջերմությամբ, «դուք վախենալու հարկ չունեք Անգլիայում, որտեղ և սաքսոնները, և նորմանները հարգանք պետք է մատուցեն ձեզ»։ «Քո խոսքերը բարի են, Լետի», ասաց Ռեբեկան, «իսկ մտադրությունները ավելի բարի. Բայց դա չի կարող լինել. Մեր միջև անհատական դունդ է բացված. Մեր դաստիարակությունը, մեր դավանանքը ոչ ձեզ, ոչ էլ մեզ թույլ չի տալիս անցնել այդ անդունդի վրայով. Մնաք բարով, բայց նախքան գնալս մի սիրալիրություն մատուցեք ինձ. Նորապսակի քողը ծածկում է ձեր դեմքը. Թույլ տվեք տեսնեմ այն դիմագծերը, որ այնքան գովում են խոսքով»։ «Հազիվ թե դրանք արժանի լինեն նայելու», ասաց Ռովենան, «բայց հուսալով, որ դուք էլ նույնպես կվարվեք, ես կբարձրացնեմ քողը»։ Նա քիչ վեր բարձրացրեց քողը, և չգիտես սեփական գեղեցկության գիտակցությունից, թե ամոթխածությունից, այնպես ուժգին շիկնեց, որ այդ տերը, ճակատը, վիզը ամբողջապես կարմիր ներկվեցին։ Ռեբեկան նույնպես շիկնեց, բայց միայն մի պահ։ Մի ակնթարթ հետո նա տիրապետեց իր զգացմունքներին, և կարմիրը ետ քաշվեց նրա դեմքից, ինչպես ամպն է գույնը փոխում, երբ արևը մայր է մտնում հորիզոնում։ «Լետի», ասաց նա, «ձեր դեմքը, որ հաճեցիք ինձ ցույց տալ, երկար կմնա իմ հիշողության մեջ. Նրա մեջ գերակշռում են վեհերոտությունն ու բարությունը. իսկ եթե այդ հրաշալի հատկությունների կողքին կարելի է նաև աշխարհի կպարտության ու փառասիրության երանգ տեսնել, ապա միթե հնարավոր է երկրային մարմնին մեղադրել, որ երկրային հատկանիշներ ունի. Երկար հիշելու եմ ձեր դեմքը և գոհություն հայտնելու Աստծուն այն բանի համար, որ իմ ազնվազարմ փրկարարին թողնում եմ միացած այն»։ Նրա աչքերը լցվեցին արցունքով, և նա լռեց, ապա շտապ սրբեց աչքերը, և Ռովենայի տակնապալից հարցերին պատասխանեց. «Ոչ, ես առողջ եմ, Լետի, միանգամայն առողջ, բայց սիրտս լցվում է թախիցով, երբ հիշում եմ Տորքիլստոնի և Տեմպստոուի մարտադաշտի մասին. Մնաք բարով, ես չեմ կարող չկատարել նաև իմ պարտքի մի շատ չնչին մասը. այս արկղիկը ընդունեցեք ինձնից և չզարմանաք դրա պարունակությունից»։ Ռովենան բացեց արծաթե շրջանակի մեջ դրված փոքրիկ արկղիկը և տեսավ խիստ արժեքավոր ադամանդեմանիակ ու ականջողեր։ «Սա անհնարին է», ասաց նա, արկղիկը Ռեբեկային վերադարձնելով։ «Ես չեմ համարձակվի այսպիսի թանկարժեք նվեր ընդունել»։ «Թողեք ձեզ մոտ մնա, Լետի», ասաց Ռեբեկան, «դուք իշխանություն ունեք, անվանի եք, ազդեցիք, իսկ մենք միայն հարստություն ունենք, որ մեր ուժի և միաժամանակ թուլության աղբյուրն է. այդ շխշխկանների արժեքով, եթե նույնիսկ տասնապատիկ անգամ թանկ արժենան, չես գնի թեկուս կեսը այն ամենի, ինչին որ դուք կհասնեք մի խոսք ասելով. ուրեմն դա այնքան էլ թանկ նվեր չէ ձեզ համար, իսկ ինձ համար, եթե տալիս եմ, առավել ևս. թույլ տվեք մտածել, որ դուք այնքան էլ սարսափելի կարծիքի չեք իմ ժողովրդի մասին, ինչպես ձեր ստորին խավը. միթե կարծում եք, ես այդ շողշողուն քարերը ավելի եմ գնահատում, քան իմ ազատությունը. թե իմ հայրը դրանք իր միակ դստեր պատվից ավելի է գնահատում. Վերցրեք, Լետի, ինձ բոլորովին հարկավոր չեն դրանք. ես երբեք այլևս զարդեր չեմ կրելու։ Ուրեմն, դժբախտ եք զգում ձեզ, ասաց Ռովենան, ապշած այն տոնից, որով Ռեբեկան արտասանեց վերջին խոսքերը։ Օ, մնացեք մեզ հետ, քրիստոնեական ուսուցիչները կարող են ձեզ համոզել, հրաժարվել ձեր կեղծ դավանանքից, իսկ ես ձեզ համար քույր կլինեմ։ Ոչ, Լետի, պատասխանեց Ռեբեկան, միևնույն թախծոտ խաղաղությամբ։ Դա անհնար է։ Ես չեմ կարող փոխել իմ նախնիների դավանանքը, ինչպես հագուստն են փոխում, ելնելով այն երկրի կլիմայից, որտեղ պատրաստվում են ապրել։ Իսկ դժբախտ չեմ լինի։ Նա, ում կնվիրաբերեմ իմ կյանքի մնացորդը, կսփոփի ինձ, եթե կատարեմ նրա կամքը։ Ուրեմն դուք էլ վանքեր ունեք, և ուզում եք դրանցից մեկում ապաստանել, հարցրեց Ռովենան։ Ոչ, Լետի, պատասխանեց Ռեուհին, բայց մեր ժողովրդի մեջ Աբրահամի ժամանակներից ի վեր մինչև մեր օրերը կանայք են եղել, որոնք իրենց մտքերը նվիրաբերել են Աստծուն, իսկ գործերը մարդկանց հանդեպ սիրո սխրանքներին։ Նրանք խնամում են հիվանդներին, կերակրում քաղցածներին, օգնում աղքատներին, և Ռեբեկան նույնպես կանի այդ բանը։ Այդպես ասա քո տիրակալին, եթե նա երբևէ հարցնի այն էակի ճակատագրի մասին, որին փրկել է մահից։ Ռեբեկայի ձայնը ակամա բեկվեց, և նրանում այնպիսի քնքշանք զգացվեց, որն ավելի մեծ բան էր արտահայտում, քան նա կկամենար ցույց տալ։ Նա շտապեց հրաժեշտ տալ Ռովենային։ «Մնաք բարով», ասաց Ռեբեկան, «թող նա, ով արարել է քրիստոնյաներին ու հրեաներին, պարգևի ձեզ կյանքի բոլոր բարիքները. այն նավը, որով մենք մեկնում ենք այստեղից, կբարձրացնի իր խարիսխը, հենց որ հասնենք հրվանդանին»։ Նա մեղմորեն դուրս սահեց սենյակից, Ռովենային թողնելով այնպիսի զարմանքի մեջ, ասես տեսիլ էր հայտնվել նրա առաջ։ Չքնախ Սաքսոնուհին չհապաղեց այդ արտասովոր այցելուի մասին պատմել իր ամուսնուն, որի վրա այդ պատմությունը շատ խոր տպավորություն գործեց։ Այվենհոն երկար տարիներ երջանիկ ապրեց Ռովենայի հետ, որովհետև դեռ վաղ պատանեկությունից նրանք կապված էին փոխադարձ կացմունքներով, և ավելի շատ էին սիրում իրար այն պատճառով, որ այդքան խոչընդոտներ էին հաղթահարել իրենց ճանապարհին։ Սակայն խիստ վտանգավոր էր մանրամասնորեն հարցնել, թե ավելի հաճախ չէր հիշում արդյոք նա Ռեբեկայի գեղեցկությունն ու մեծահոգությունը, քան այն կարող էր հաճելի լինել Ալֆրեդի գեղեցիկ ժառանգորդուհուն։ Այվենհուն հաջողությամբ ծառայում էր Ռիչարդի մոտ, և առաջվա պես վայելում նրա բարյացակամությունը։ Հավանաբար նա շատ բարձր աստիճանի կարող էր հասնել, եթե դրան չխանգարեր առյուծասիրտի անժամանակ մահը, որ ընկավ Շալյու ամրոցի մոտ, Լիմոժի մոտակայքում։ Այդ մեծահոգի, բայց թեթևամիտ ու ռոմանտիկ միապետի վախճանով էլ կործանվեցին Ուիլֆրեդ Այվենհոյի փառասիրական բոլոր երազանքները ու ձգտումները։ Իսկ Ռիչարդին կարելի է նվիրագրել այն բանաստեղծությունը, որը դոկտոր Ջոնսոնը գրել է Շվեդիայի թագավոր Կարլոսի մասին։ Նա ընկավ մարտում ձեռքով մի անարկ, օտար ամրոցի պարիսպների տակ, և նրա ահեղ անունը այսօր մեզ համար խրատ և դաս է հզոր։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։